Dobrý den, přátelé. Podcast Keci a politika číslo 158 je tady. Naproti mě sedí Petros Michopoulos a na tričku má nápis Roy Kent. O co jde, Petrosi?
Roy Kent, he's fucking everywhere.
Tak co s tím chtěl světu říct, Petrosi?
He's everywhere. Jak to tady mám? No tak nějak to tady mám napsaný. Že jsem fanouškem seriálu Ted Lasso, což je nejlepší seriál z fotbalového prostředí, jaký jsem kdy viděl.
Který je možný vidět kde?
Můžete si ho stáhnout, ale normálně jak vidění myslím na Apple TV.
Jasně.
A Bohuš, který je mnohem větší fotbalista, než já ho neviděl, což je trestu hodné.
My totiž chodíme na reálný fotbal, nesledujeme to v televizi a ještě hraný, rozumíš? Takže, tak, chtěl jsem pozdravit Karolínu, ale ta je ve Švédsku, nahradili dneska Erik Knop. Ahoj, Eriku.
Pozdrav.
Takže
máme tady československé osazení, i když Erik je majitelem českého pasu.
Není ještě. Procesu, ještě si to může pokazit.
Tak váš slova,
Eriku. Buď odevzdá nějaký špatný papír, nebo něco řekne špatného proti České republice a je bez občanství.
Tak já jenom doufám, že Karolína v pátek...
Tam má české občanství, doufám. Vlastně no. Budějovické.
To zřejmě, že v pátek dá do oběhu rozhovor, který jsem dělal s Filipem Matějkou, nejcitovanější český ekonom v zahraničních publikacích. Tak a teď už jenom řeknu výjezdy, protože někteří organizátoři nám říkají, že jsme minule zapomněli, takže květen 14. května Rockcafe, Praha 16. května Nové město na Moravě, 28. května Nový Jičín. Řekneš nám, Petrosi, ty jsi tady naznačoval, že to bude nějak speciální v Novém Jičíně?
Já to jsme ještě nevymysleli, jak to bude speciální.
Ježišmarja. Výborně. Aspoň vidíte, že
bude
je to skutečně, že skutečně improvizujeme. 29. května první open air ve Slezském gruntu, to je osada Smolkov mezi Opavou a Ostravou, už jsme tam byli dvakrát. Je to taková selská usedlost, uprostřed je obrovský dvůr, bude to venku. Kdyby pršelo, půjdeme normálně do té velké místnosti, kde normálně děláme naše vystoupení, už jsme tam byli dvakrát. Bude tam hodně piva a jídla, protože hned vedle je restaurace. Na tu sekačku nemůžu zapomenout, Petrosi.
Nevím, to musíš do Iborovi, já ti zase připravím.
Jasně. 30. května, Tišnov. Tak a červen, bude to těsně před volbama, volby do Evropského parlamentu jsou 6.-7. června, takže my 7.-8. kecám. Takže my vystupujeme 4. června Havlíčkův Brod, 5. června Sono Brno, 6. června další open air v Jablonci nad Nisou a 20. června Rockcafe. No a potom už jenom krátce červenec 6. července Příchovice Open Air ve 14 hodin, to je v objektu restaurace U Čápa. Musím teda říct, že jsem se dlouho tak dobře nenajedl jako U Čápa a vzpomínám na to z věčnosti a proto se tam vracíme na místočinu. A spoustu se nás ptáte, jestli bude tentokrát Luleč, tedy velká prvorepublikové koupaliště a vedle panelka a manželé Brunslíkovi, tak ano, bude 15.8. od 19 hodin. Tak, já už jsem vyčerpaný, ještě jsme nezačali a téma, jestli uspějí malé strany ve volbách do Europarlamentu. Chceš ještě něco říct na ten úvod?
Ne, pojďme na to.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí podcast Keci a politika. Podcast o politice a o všem, co vás kolem ní zajímá.
Pojďme na to. Takže my jsme vyšli z toho, že v 9. dubna byl Stenmark, agentura dělala průzkum speciálně na eurovolby. Ten průzkum říkám zdůrazňuji speciálně, protože samozřejmě v eurovolbách je asi poloviční účast než v sněmovních volbách a vyšlo jí, že ANO by získalo 27,5%. Mimochodem, zajímavá věc, tu jejich lídrní kandidátky Dostálovou nezná polovina Čechů. Což je zajímavý úkaz, když si vezmeš, že byla 4 roky ministryní pro místní rozvoj.
Potom, a zatím jste předsedkyně sněmovny, ne, jestli se nemýlím.
Něco no? vlastně já taky nevím.
No, vím, jste předsedkyně sněmovny.
Potom spolu mělo 20% podle toho, 5% hranici by překročilo SPD a Trikolora, ta koalice jejich. Ale důležitý je, že tu 5% hranici by atakovalo několik stran, Koalice stačilo, což je koalice pod vedením komunistů, pak přísaha a motoristé.
No a sociální ještě.
A sociální demokraté. No a pak 24. dubna Median udělal další průzkum, tentokrát na sněmovní volby, a potvrdil několik věcí. Nárůst, mírný nárůst podpory pro stačilo, nebo komunisty, jak to chce říct, ale taky pro 2022, tedy Reichla, přísahu a trikoloru, která tam byla jako samostatně. A zajímavý je, že jak v tom prvním, tak v druhém průzkumu se trvale mírně klesá podpora SPD. A vysvětluješ si to nějak, tady tu podporu, oslabující podporu SPD? Já mám na to dvě vysvětlení. Jedna, že mám pocit, že se snaží příliš sjednotit ten pravý a levý extrém.
Tomio,
to je jedna věc. A druhá věc, po těch letech, on je v politice, v aktivní politice od roku 2012, a je to přece jenom už 12 let, a žije nějakým způsobem života, který je hodně odlišný od jeho voličů, a mám pocit, že začíná být vnímán jako součást toho establishmentu, součást prostě moci, i když jako kritická součást moci, ale přece jenom součást moci. Co ty na to?
No, to je důležité si říct jako základní věc, že jakýkoliv výsledky v těch evropských volbách nejvíc ze všeho ovlivní volební účast. Že to je jako úplně jako, jako důležitá věc v celém tom příběhu evropských voleb, protože jestli jich přijde 18%, 28% nebo 38%, což asi nepřijde, tak pak v každém té variantě vypadají ty výsledky úplně jinak.
Ale byly čtyři volby a plus minus volební účast v těch čtyřech volbách evropských byla pořád stejná.
No 18 a 28 je rozdíl. Jako.
No dobře, tak třikrát byly 28 a jednou 18.
No to říkám, jestli, čím menší účast, tím lépe pro ty malé strany.
Jasně.
Čím vyšší účast, tím lépe pro ty strany.
Jo.
Mimo jiné i pro SPD, že jo. Takže to je důležité si říct. Proč se to děje? Protože jsou to spojité nádoby, že jo. Protože jak SPD, tak komunisti, tak Reichl, tak Šlachta a motoristé jako berou stejný voliče, když samozřejmě konkrétně ten přívažek toho Šlachty, což je Turek a Macinka a spol, se snaží strašně jako ze sebe udělat, jako kdyby standardní pravicovou stranu, tak stejně ve výsledku berou hlasy jako SPD. Mě na tom překvapuje jedna věc, že vlastně, když pominu komunisty, to je ta koalice stačilo, tak většina těch stran se nějakým způsobem jako opírá o autoritu těch dvou předchozích prezidentů. A vlastně komunisti se zase opírají aspoň o jednoho z nich, že jo. A tím vlastně se ty hlasy prostě rozpadají do tady tohohle spektra. Nemyslím si, že nějaká z těch stran umí brát třeba jako koalici spolu, jo. Myslím si, že můžou brát sociální a komunisti třeba hnutí ANO, ale podle mě ne moc. A že v zásadě si furt rozdělují ten jeden koláč těch hlasů, z kterých je, dejme tomu, necelý milion dohromady, nebo zhruba milion, a ze kterého ve sněmovních volbách velkou část tohohle koláče si vždycky vezme Tomio Okamura a ti ostatní se nějak rozpadnou do těch menších kusů. No, ale jich vlastně možná je víc než milion. Jo. No a samozřejmě, když ta účast je malá, tak ty menší strany, které mají jako odhodlanější voliče, takový jako zarputilejší a věrnější fanoušky, tak můžou v těch volbách skočit těch 5%. V minulosti zůstalo jednou Svobodným a jednou komunistům.
To my ještě budeme teď rozebírat jednotlivé strany.
Ale myslím si, že to je tím, že jsou to spojené nádoby. Že když bude růst přísaha, Reichl, tak bude klesat SPD, i přesto, že se spojí s trikolorou pro tyhle volby. když budou růst komunisti a sociální demokrati, bude klesat SPD a taky trochu hnutí ANO. Jo. Prostě těch voličů je omezený počet a mají nějaký názory a furt jsou rozděleny na dva velký tábory a v těch se rozdělují ty hlasy jako uvnitř.
Jenom na okraj toho oslabování SPD, a myslím, že se tam projevuje jedna věc, to protestní hnutí, které nazýváme Václavské náměstí, nebo jak ho označit, který začalo v září 2022, tak SPD se nepodařilo ovládnout, i když se o to pokoušela.
A já jsem nepochopil, proč. No, oni se do toho pokoušeli velmi vlažně, proč se o to nepokusili jako pořádně?
No, oni do toho nechtěli, oni udělali tu chybu, že tomu nevěřili a že zpočátku nešli na to pódium, že tam vyslali lidi z druhé linie, že se tam nepostavil přímo Okamura.
Nebo aspoň,
A potom tam udělal, že dělal různé
proti
akce v Brně, proti tomu dalšímu, tam mu přišlo pár lidí a bylo jenom logické. Oni, když se zeptáš politologů, koho volilo dřív Václavské náměstí před rokem 2022, tak ti řeknou samozřejmě, že SPD.
Komunisty určitě taky.
Okrajově, ale teď, když se to nepodařilo tomu Okamurovi ovládnout, tak logicky se to rozplývá do jiných stran. Ale pojďme na...
Ale stejně se ten Václavák nějak rozpad, protože ty poslední akce, které už dělal Reichl sám.
Tak tam bylo 5-7 tisíc lidí.
Tak už jich tam bylo málo, takže oni se nějak jako museli rozpadnout.
Je to tak?
Mezi buď je to přestalo úplně bavit a vole je vdal SPD, anebo se rozpadly mezi tady ty různé strany. Protože když jsme tam chodili, tak tam byly jako veliký hloučky těch účastníků Václaváku, třeba s těma komunistickýma vlajkama.
Já tady mám ty kandidátky, tam si to můžeme ukázat, že minimálně do tří strán se rozešli tihle lidé. Pojďme, o co půjde v těchto volbách. Já myslím, že Jiří Paroubek to s takovou...
Ten tam byl vždycky velmi aktivní.
Ten tam chtěl naskočit a ovládnout
naskočil.
Ale až asi od druhé nebo třetí demonstrace. Jo. A Jiří Paroubek, který kandiduje s stranou, která se jmenuje ČSSD, Česká suverenita sociální demokracie, tak to charakterizoval, že nejde jenom získat 5% a dostat se do Evropského parlamentu, ale jde o to získat třeba jenom 1%, protože je to ten typ voleb do Evropského parlamentu, kde dostáváš asi 1 000 000 korun i za to 1% hlasů.
Nikdy bych Paroubka netypl na takhle defenzivní jako strategii.
Přesto to řekl. A o co teda, řekněme si jednu věc. V roce 2014 Svobodní, jak ty o tom tady mluvil, tak tehdy byla volební účast 18% a oni dostali 79 tisíc hlasů a dostali jedno křeslo v Europarlamentu. A tam je důležité si říct, že při 18% účasti to 1% bylo tehdy 16 tisíc hlasů. Ovšem, o 4 roky, o 5 let později, když byly další volby, tak už to bylo 1% znamenalo 25 tisíc hlasů.
Potřeboval si 21.
Potřeboval si 25 tisíc, protože byla 28% účast. A teď ty agentury typují, že by mohla být 28 až 32, tak dejme tomu
30
na 1%. Takže 5x 30 je 150 tisíc. Bys musel získat, abys měl ten poslanecký mandát. Takže 150 tisíc už je dost.
No, ale to,
na rozdíl od těch 79, co měli Svobodní.
To, kromě Reichla, který nikdy v těch velkých volbách nebyl v minulosti, tak většina těch stran ostatních jako dokáže takovýhle čísla jako získávat ve sněmovních volbách. Ale samozřejmě otázka
při
je...
Při jiné účasti.
Ano, při účasti 65%. Ale samozřejmě otázka, jestli dokážu získat při poloviční účasti, že jo? Pokud to bude všechno klesat jako rovnoměrně, tak jim ani tyhle hlasy nemusí stačit. Že?
No, tam je to vidět na tom, že když se dělá volební průzkum pro sněmovní volby, tak rozdíl mezi Spolu a Babišem je zhruba 14-15%. A když se dělá pro volby do Europarlamentu, kde je ta volební účast kolem, dějme tomu, těch 30%, tak ten rozdíl je jenom 7%. Ona, já jsem vždycky ty volby popisoval jako, že to jsou to volby pro politické fajnšmekry, tedy pro lidi, kteří tu politiku jako sledujou, jsou nějak vyhranění, chodí do všech typů voleb a protože při těch sněmovních volbách nebo prezidentských volbách to zvedne často lidi, kteří například jsou nějak závislí na státním rozpočtu a tady vidí, že ten státní rozpočet a Evropský parlament, ono to spolu nějak souvisí, ale je to velmi vzdáleně. Není to taková ta přímá úměra.
No když to budu brát třeba u přísahy,
ano,
která do sněmovny měla 250 tisíc hlasů,
ano,
a řekneme 30%, že bylo, ano, takže to je, jdeme tomu, 48% účast, ano, oproti sněmovním volbám, tak to vyjde jako velmi těsně, jo, protože teď se mi tady nenastavila kalkulačka.
No při těch
250 tisíc. Co to je?
No, kdyby tam byla 30% účast, tak jsme tady řekli, že no,
potřebuješ, Petru,
150 tisíc potřebuješ, takže oni by se tam jako dostali. No. Ale záleží na to, jestli...
Ty říkal, že 28 tisíc je 1%, ne?
Ano, při té volební účasti, která byla minule, no, těch 28%.
Je 140 tisíc,
ano,
a oni, kdyby to byla půlka, tak je to 125. Takže to bude těsný.
Jo.
Jo, měli 250 tisíc hlasů a volební čas bude, dejme tomu, poloviční, tak je to 125 tisíc hlasů, takže to bude těsný. Jako.
No, ale tak tomu se ještě jako dostaneme, nebo můžeme tím začít. Pojď začít teda motoristy a přísahou, protože je to volební koalice. Oni, motoristé, což hlavní představitelem je bývalý automobilový závodník Filip Turek a blízký spolupracovník Václava Klause Petr Macinka, který založil stranu motoristé.
Který byl Člachta snad, ne? Jako...
Počkej, motoristé. Ty jsi samozřejmě překřtil tu koalici na motoristy a traktoristy.
Ne, traktorista a motorista.
Takže pojďme mluvit chvíli o motoristech a pak teprve o traktoristech.
Jo, dobře.
Takže motoristé celý podzim jednali se Svobodnými, což vzhledem k jejich programu bylo velmi logický. Svobodní jsou taková jako...
A taky historickým vztahu. Že?
Libertariánská strana, mají k ním nejblíž, ale když jsem dneska zjišťoval, jak to bylo, proč to nedopadlo, tak protože Petr Macinka chtěl jednoznačně na to první místo, na to lídrovské místo mít Filipa Turka, z toho nechtěl ustoupit a za mě je to teda zase na druhou stranu logický, protože ten Filip Turek, asi se k tomu dostaneme, je to první velký youtuber, který jde do nějakých celostátních voleb. Jo. Teď nemyslím komunální volby, tam ještě někteří šli, ale opravdu do těch celostátních. Tak vždycky někdo šel jako z těch. No a ale tak ono, když jdeš do komunálu ve městě, kde bydlíš, jo,
jo, tak,
nebo
no, tak to jo,
ve vesnici, kde bydlíš, tak to není taková show. No a
Mach s tím nesouhlasil.
A druhá věc, Mach není už šéfem Svobodných, Vondráček je šéfem Svobodných. No a druhá podmínka byla, že ti Svobodní chtěli, ano, vezmeme vás do koalice, ale musíte jít s námi i do sněmovních voleb 2025. A to oni říkali, ne, my
se chceme... A proč nechtěli?
No, oni se chtějí rozkoukat nejdříve a najít si případně...
Chtějí se někým nechat vyvést a pak se uvidí. A
nějakou bohatší nevěstu za rok a půl.
A to Šlachta s tím souhlasil.
A měli ještě mít nějaké jednání, k tomu jednání už nedošlo, oni už se nevozvali a za 10 dní ohlásili koalici motoristé přísaha.
Ne, přísaha a motoristé sobě se to jmenuje. Přísaha a motoristé sobě, ano. No, tak logicky Šlachta s tím musel souhlasit, protože on už v té straně zůstal sám, že jo?
To je pravda.
Protože všichni ti původní policajti, kteří tam s ním byli, tak od něho odešli, protože samozřejmě pochopili, že se s ním jako nedá úplně vydržet. Takže když máš stranu o jednom muži a točíš videa z obýváku, tak se ti hodí, když přijde někdo s nějakýma lidma na kandidátku, že jo? Takže...
No jo, slavní policajti Karel Tichý a Jiří Komárek.
Všichni už jsou pryč. Že? Už jsou pryč.
Ale přišel hlavní ekonomický expert v někdejší ODS, Vlastimil Tlustý.
A ten nekandiduje.
Tentokrát ještě nekandiduje.
A taky přišel Michal Hašek, že jo?
Počkej, ten přišel
ten pro. Ten je vlastně v pro, pardon. Ten je vlastně v pro, pardon. Ale je tam ten bývalý ministr kultury Staněk.
A to je rána, protože oni o sobě říkají, o téhle koalici, že je to konzervativní střed, což je zajímavá politologická kategorie, ale dobře, konzervativní střed a kandiduje jako na třetím místě kandidátky motoristé, traktoristé je Jindřich Staněk, což je známý sociálně demokratický minister kultury.
Jmenuje se Jindřich?
Antonín Staněk. Antonín Staněk, který byl známý svými blízkými vztahy na komunistickou stranu, čímž strašně štval sociální demokraty.
Jak chtěl nějakou tu dezolátní knihu toho Grebeníčka? Nebo koho, ne?
Knihu Grebeníčka křtil a
A s Milošem Zemanem byla jedna ruka.
S Milošem Zemanem a to byla ta slavná aféra léto 2019, kdy ho sociální demokraté chtěli odvolat. Babiš jako premiér šel za Zemanem a Zeman tehdy ukázal, že...
A nakonec uhnul.
No, ale nemenoval toho Michala Šmardu, ale jmenovali Zaorálka ministrem kultury. Takže ukázal... No.
Ukázal, že umí podržet své kámoše.
Ano, ano.
Takže by se to teda ve skutečnosti mělo jmenovat teda jak šlachta, nebo traktoristé, motoristé, IVK a ČSSD. Nebo jak byste mělo jmenovat? No, komouši.
Čedví, oni mají vlastně všechny ty strany, které kromě ČSSD, kromě SOSDEM, který budeme popisovat, tak mají v podstatě stejný program. Ať už jsou napravo nebo nalevo, ne euru, ne
právě... Tak myslíš, že ty malé strany.
Ty malé strany, jo. Ne vetu, nebo zachovat veto při hlasování, nebo při některých hlasováních na nejvyšší úrovni v Evropské unii, silná proti migrační politika, ale tihle mají tu jednu zvláštnost, která je hodně spojena s Filipem Turkem, a ta se jmenuje vystupují proti zákazu spalovacích motorů, který mají být do roku 2035. A tady je třeba se zastavit u toho fenoménu Filipa Turka, protože podle mě on je hlavním tahákem celé té kandidátky, která je jinak docela mrtvá. On,
no ještě Šlachta, jako. Který tam sice je.
Robert Šlachta je na posledním místě.
Na posledním místě, ale Šlachta je jako ten vizuální článek té policejní strany, že jo? Jako.
Na druhém místě je jeho šéfka jeho české nějaké organizace, ale tu nikdo samozřejmě nezná, ale jasně. No a...
Jsi policajt těm motoristům.
Filip Turek je, jak říkám, první youtuber, který nejdříve na Vox TV, na internetové televizi a potom na XTV se stal jako hodně sledovaným. On představuje takový... Na tom je vidět jedna věc, že uspěje vždycky ten, který se netlačí do hospody, kde je přeplněno. A on nešel do takové hospody, kde je přeplněno, takovéto plošního nadávání na Evropskou unii nebo naopak chválení Evropské unie, ale on se začal profilovat jako takový archetyp muže, který už jsou dnes na vymření. Čili taková ta kultura silných aut, žen s výstřihem, fitness, silných řečí, potom demonstrace bohatství.
Zlatý křesla.
Nebát se demonstrovat
jako předchůdce,
české závistivé jako společnosti bohatství.
Předchůdcem, no samozřejmě musíš být v první řadě bohatý, což on není. Jako.
Takový jako Dolph Lundgren české politiky. Jo.
Dolph Lundgren ale měl doktorát jako ze Stockholmské univerzity, což Filip Turek rozhodně nemá. Jako.
A musíš teda přiznat, Petros, že kamkoliv přijedeme, tak se nám na něho ptají. A jsou to většinou kluci 16 až 26 let, kterým jako vlastně tenhle ten zvláštní demonstrace síly, která v té přejemnělé evropské kultuře už není tak moc viditelná a každý se jí jako bojí demonstrovat, aby nebyl nařčen z toho, že propaguje toxickou maskulinitu, tak prostě jim to imponuje.
Já teda žiju celý život v toxické maskulinitě a nikdo mi to nevyčítá, ale...
Ale to by to nikdo nevěří, Petrosi.
Ale prostě Filip Turek, jako přece mentorem a guruem tohohle typu lidí je Jiří Paroubek, že jo. Ten to tady zkoušel jako nejdřív. Filip Turek jenom takový jako jeho pokračovatel.
No a on se shodil těma čínskýma cvíkama.
A to je něco jiné, to už bylo mimo, že jo?
To už byl takový...
Ale když byl ještě v politice, kdo z vás to má, tak?
Etnozjemnělý.
On to jako zkoušel. Filip Turek jako ta vizuální část toho, té prezentace a ta estetika toho, jak on to provozuje, ať už na těch videích nebo na fotkách, tak je prostě estetika jako devadesátkového vexkládství. A samozřejmě...
Běžnější ještě.
Ještě níž.
No jo.
Níž, hůř než vexkládství.
Jako. Ne, 80. let
spíš. Ne, u nás to bylo v 90.
No, dobře, ale v tom, ve světě to bylo 70. ten rozvoj toho...
No. A i ti lidi, co jsou kolem něj, ten jako provozovatel kasín, že jo, prostě a ty fotky
myslíš, s těma... Myslíš, že je chrát.
Jo, a ty fotky s těma zlatýma křeslama a drahý auta, které ale nejsou Filipa Turka, že jo, žádný z nich.
A tak počkej, on je šéfem Jaguar klubu, je zakladatel tohohle Jaguar klubu, jakých pár asi má.
Tak pojďme si koupit nějaký Jaguar, jako Jaguar není drahý auto, jako...
No to já nevím.
No, tak jenom protože to nevíš, jako to prostě jako...
A počkej, jak není drahý auto, co to je není drahý auto? Já jsem většinou jezdil ve Škodovce, teď je s tím vyokorejským autě.
Si, můžeš tak... si na nějakém webu, na mobile D, jako vygooglit nějaký Jaguary, to jsou jako nejsou to drahý auta. A tady ta stylizace do toho, jakože když se kamarádím s bohatými lidmi, tak to pak vypadá, že jsem taky bohatý, není, protože jako myslím, že Jaguar klub nikoho jako moc neuživí, ale co ho uživí je prodávání prostě šmejdských výrobků jako důvěřivým lidem na webu, což přesně jako Filip Turek dělal s tím svým webem za Zapr klub, jako kde prodával nějaký elektrody na detekci parazitů ve střevech a pak těm lidem prodával nějaké látky, které mají těch parazitů, které asi neměli jako zbavit. Takový ten typický jako ten úplně klasický šmejdský biznis, když se pak na to přišlo, tak nedělal nic jiného, než jako lhal, že s tím nemá nic společného, protože ta firma byla jeho, on byl jednatel, jo. Takže
tak
to,
fajn, jsou, to je nová věc,
ne,
kterou...
Ne, není to nová věc.
Která na něho, kterou
není to nová věc.
Podle mě na něho bude praskat, ale to není zdroj toho fenoménu. Já ti říkám, že se tam klidně může dostat.
Že to k tomu světu prostě patří.
Jo.
Jo, že většina lidí, kteří takhle vypadají, tak nakonec to dopadne tak, že se dřív nebo později dozvíme, že jsou to vlastně jako šmejdi ze všim všudy a že celý to pozlátko a zlatý křesla jsou jenom prostě jako kašírka za holýma prdelema, které si hrajou na bohatý lidi. Jako.
Mimochodem, on teda jak měl strašně moc pořadů a musíš každým pořadu něco nového říkat, tak o sobě řekl neuvěřitelné věci. Takže v jednom pořadu, který jsem slyšel, mluvil o tom, jak když Ivana Jonáka, majitele Discolandu Sylvie, pustili z vězení za vraždu své manželky, tak on se k němu choval a věnoval se mu jak k svému synovi, všude ho vodil, jezdil s ním.
Turek.
A on se vůbec netají svou fascinací tímhle světem, vlastně tím polosvětem, nebo...
Což samozřejmě logicky vede k tomu, že si pak založíš společnou stranu nebo kandidátku s člověkem, který si říká, že byl nejslavnější policajt po revoluční, který tyhle lidi honil, že jo? Nebo aspoň nám to celou dobu tvrdil ve své knize. Proto mě přijde fascinující to spojení, jako tohodle, jako šedýho polosvěta devadesátkových vexláků a policajta z Pohořelic, který se tady tváří 30 let, že tenhle svět jako potírá, jo. Že honí prostě šmejdy, podvodníky a zloděje a pak si s nima prostě založí jako stranu, jo.
Což mi přijde... koalici předvolení.
No dobře, koalici. Tak to mi přijde úplně fascinující a já jsem sám zvědavý, jak to jako dopadne, protože když nic jinýho, protože to je jako politicky to úplně prázdný, ať už je to přísaha nebo motoristi, tam jako nic není, jo. Ale mě, já pokud se na něco těším, tak se těším na to, že jestli jim to jako projde, jakože skočí těch 5%, a to je jedno, jestli nakonec tím poslancem bude jeden nebo dva, tak já se hrozně těším na ten střet té vexlácké estetiky s tím Evropským parlamentem, jako jo,
teda tam je taky spousta pošupů.
No jo, protože já se totiž hrozně rád vzpomínám na období, kdy v italské politice se prosadila pornoherečka Cicciolina, jako, a to byl podobný střet, jako s tou establishmentovou politikou, tak já jsem zvědav, jestli tam prostě Filip Turek bude jezdit v půjčeným Lamborghini zlatým, nebo co bude jako dělat. Nebo tam bude jezdit ve 20 let starým ojetým jako Jaguaru.
Eduard Kožušník tam přijel na kole do Bruselu a
to
když přijímal ten mandát, ten
tak byl cyklistický. To mi přijde jako, že tady ten likra ubor, to má taky svoje kouzlo, ta estetika.
Pokud máš určitý tělo, že jo.
Ale samozřejmě cyklistika je věc, která hlavně v Bruselu, Belgičani jsou největší cyklisti skoro na světě, tak to k tomu nějak jako patří, ale já myslím, že ty zlatý křesla a zlatý auta prostě a tyhle věci, to si myslím, že tam ještě úplně nezažili a já se na to jako hrozně těším.
To, že se těšíš, jak se budeš bavit, je jedna věc. Druhá věc je, že je to fenomén, ten chlap, jo. Že už dlouho tady nikdo jako nevyrostl na těch sítích tímto způsobem a nepřeskočil do politiky. Vlastně ještě nikdy.
Ale tak cirkus pana Barnema byl taky fenomén. Ano, jako, je když to... tam přivezl hrbáče a prostě člověka s dvěma hlavama a ženu s šesti kozama, tak to takový samozřejmě byl fenomén a měl furt vyprodáno. A já tu kandidátku jako traktoristi, motoristi, IVK a prodávání šmejdských výrobků důvěřivým lidem na webu, tu já považuji za jako ekvivalent Barnumova cirkusu. Jako jo. A jako, líbí se mi, že někdo jako umí jako chytit tu příležitost zapače si a vydělat jako prachy na tomhle, stejně jako to, když si dělal Barnum, když ukazoval lidem v cirkusovém stanu prostě lidský jako, jak bych to řekl, slepý vývojový cesty lidské evoluce, a siamský dvojčata, tak my tady budeme ukazovat prostě Filipa Turka jako ve zlatém autě, který by se tvářit, že v té hra na té hlavě něco má. A přitom je to celý jako vlastně takový barnumský cirkus, jako mi to přijde jako geniální. Jako.
Jasně, ale...
Ale netvářme se, že to je politika.
Je to...
Že nikdo z těch lidí, co tam je, Šlachtou počínaje, jako Macinkou, přes Macinku až po Turka, nemají s politikou nic společného.
Tak on,
to jsou jako siamský dvojčata a lidi s třema
ocasama. Ten Turek vystudoval bakaláře z politologie, takže...
A to znamená co přesně?
Ne, počkej, no tak já to ti jenom říkám jako jeden drobný střípek. Já jsem poslouchal řadu jeho pořadu a musím říct, že jeho síla je v tom, že on mluví o věcech, o kterých se nemluví. Třeba on otevřel důsledně už řadu let to téma, jestli není překotný to rušení spalovacích motorů. On otevřel to, že porovnával to, co se děje ve Spojených státech, kde taky jako elektromobilitu propagují, ale úplně jiným způsobem, ne zákazy, ale tím, že bonifikují lidi, kteří si, dejme tomu, elektroauto pořídí. Jo. Věci prostě, těhle lidé mají vždycky, jsou nejsilnější v tom, že mluví o věcech, o kterých se veřejně až tak moc nemluví, o kterých těch jako mainstream moc nemluví. A tohle myslím, že byla jeho síla, plus samozřejmě vypadá impozantně, zná základy politiky a politologie, takže dokáže vyprávět jako dlouhý hodiny o něčem.
Já myslím,
že ho dostane to, že toho řekl na sobě až příliš v těch pořadech.
Bohuši,
a když si to někdo projede, tak z jeho protikandidátů, tak teda nemusí nic vymýšlet.
Ale to je přece rozdíl mezi i sebešílenějšíma politikama a člověkem s třemi penisy jako v Barnumově cirkusu. Jako. I sebešílenější politik dneska nikdy neřekne, že jde bojovat někam, to jedno, do našeho parlamentu nebo do Evropského parlamentu za úplné povolení nebo za zrušení zákazu spalovacích motorů, protože všichni normální politici ví, že se to nestane.
No, ale může jenom, se to odložit, samozřejmě.
No, ale že... může se to změkčit a odložit se to už nemůže. A to ti řekne kdokoliv z těch největších odpůrců.
No, to se může.
Bavíme se jenom o brždění, ale úplné zrušení zákazu
se nestane. Když jsme tady seděli ještě před rokem, tak bys mě řekl, v Německu už nikdy nedojde k znovu obnovení jaderné energetiky. A vidíš, CDU-CSU, která vede v průzkumech veřejného mínění, řekla, že chce obnovit jadernou energetiku.
No, ale neobnoví.
Čili úplně stejným způsobem, ale samozřejmě, že
se o to...
No, nemyslím v těch starých, ale v těch, který budou znovu vybudovány.
Já se s tebou vsadím, takže, co chce, že se tam žádný takže, nevybudujou.
Ale pojďme k autům. To nevypovídá nic o tom, že on kritizuje ideologické rozhodnutí, které bylo prostě strašně překotné.
Ale řeší to politici.
Co to je?
Jako třeba Saša Vondra nebo Martin Kupka. Můžeme se bavit o zbržďování, o zjemňování, ale nebavíme se o zákazu. O zrušení toho zákazu, to se nestane.
No v prodloužení třeba termínu, cokoliv jiného. Jako,
tam
je řada možností, který ta politika nemá jenom jednu věc. No to ne, já
to
myslím,
ale
že jeho typ bude, jeho typus, ale nemyslím jako on, ale člověk, lidé z jeho názory budou v tomhletom novým evropském parlamentu jako významně zastoupení, než byli předtím.
Počkáme si na volby, myslím, že to nebude tak horký. Jako.
až na jednu stranu Socdem, žádná z českých politických stran se nestaví bezvýhradně za Green Deal třeba. A před dvěma, třema lety to tak zdaleka nebylo. No, jo?
I kdyby se všechny
von der Leyenová chce revizi toho, no, jo? A tak dále.
No, ale revize není zrušení.
A kdybych to ještě řekl, to, co říká dnes von der Leyenová před 3/4 rokem tobě, tak na mě křičíš, že je to... Ne, tak na mě křičíš, že je to nemožný, nikdy se to nereviduje.
To iluze, a říká to ona sama. To iluze měsíc před volbama. Před minulýma volbama bylo téměř jistý, že se zruší letní a zimní čas. Zrušil se? No, prosazoval to šéf komise. Zrušil
oni
se?
Oni se nemohli dohodnout v jednotlivých státech.
No, a když na tomhle se dohodnou?
Oni se nemohli dohodnout v jednotlivých státech, jestli nechají ten zimní nebo ten letní.
Nedohodli se na letním a zimní čase. Myslíš, že na Green Dealu se dohodnou? Nedohodnou se. Nic se nezruší. Už se s tím jako všichni smířte.
Nejde o to zrušit. Ty nebuď extrémní. Nebuď extrémní. Mezi zrušením a nezrušením je řada, na té úsečce je řada možností, no. řada kroků.
Marginální, i kdyby všichni čeští europoslanci, kterých bude 21, byli ostře pro zrušení Green Dealu, tak se nic nestane.
Pojďme nějak dokončit téma...
Takže je to iluze. Je to iluze používání Barnumova cirkusu.
Není to iluze, Petr.
Je to úplná iluze.
Jak si evropští voliči navolí ten parlament, tak to bude.
No navolí si ho tak, jako si ho navolí skoro vždycky. Jako ta změna bude minimální.
No to uvidíme. No. Uvidíme. Já myslím, že nebude tak zelený, jako, jak byl tady tento.
Jako bude určitě méně zelený, ale to nezmění Green Deal.
Toho může ale modifikovat.
Úplně marginálně.
No... Tak pak jsou volby k ničemu.
Ne, nejsou k ničemu, ale nejsou jenom o Green Dealu.
Teď říkáš, ano, a ten Green Deal je jeden ze dvou hlavních prvků tohohle. Teď říkáš to, co říkají všichni, kteří podemílají demokracii, všichni diktátoři. Kdyby volby mohly něco změnit, tak by je dávno zrušili. Či říkáš, že demokratické volby jsou k ničemu. Protože ať tam se navolí cokoliv, vlastně nic se nezmění.
Teď
jsi to řekl. Ať se tam navolí jakkoliv, nic se nezmění.
Většina v ostatních státech bude taková, že to s Green Dealem nehne. Já jsem nic takového, co tady říkáš, slaměný panák, jako neříkal.
Jo.
Já ti jenom říkám, že nálada v ostatních zemích je taková, že žádná většina tohoto typu, o které sní Filip Turek, se tam,
nejde o to
tam nevznikne.
Filip Turek, ale
tam nevznikne.
Filip Turek je na okraji, dejme tomu tohle.
Tam nevznikne.
Tohle
stejně jako Němci nebudou stavit jaderné elektrárny. To je prostě jako iluze.
Tak to nech na nich a no. Na příštím vítězi německých voleb.
Tak uvidíme za dva měsíce. Budeš říkat, no tak to dopadlo jinak, no tak dopadne to tak.
Ne, no tak já nevím, prostě, jak to...
Tak se podívej na ty průzkumy v těch ostatních... Podívej se na ty průzkumy v těch ostatních zemích, jako.
Třeba to dopadne, že bude ještě zpřísnění, že budeme...
No nebude zpřísnění.
Bude zdávat klíčky od aut už příští rok,
kosmetická úprava a to je celý,
no,
jako.
Fajn.
Nikdo nevolá po... Jak nevím, co tady prostě říkáš, takovéhle věci jsou úplně hovadiny, jako. Ale úplně, jako.
Dobře. Uzavřeme téma...
Tváříš se, že Filip Turek něco změní, nezmění vůbec nic, protože to hochštapler.
Já neříkám,
jako.
že něco změní. Uzavřeme téma.
Je to hochštaplerský fenomén, to je pravda.
Může se youtuber dostat do evropského, tenhleto youtuber do evropského parlamentu?
No, když se pornohvězda dostala, tak se dostane youtuber jako s fízlem za zádech, jako to samozřejmě se může stát. Jako.
Protože my tady vždycky říkáme, že... pro české volby, třeba i ty sněmovní, a teď to vezmu od sněmovních, z 75%, když vezmu všechny ty volby, bylo jich asi 9, tam platilo, že vždycky se dostala nějaká nová strana. A
čímž v tomhle případě nemyslíš třeba Kateřinu Konečnou?
Ne, tak to je komunistka, která už byla v minulém evropském.
Kateřina Konečná plus jeden, nebo místo ní?
To nevím, někdo to nový, jako někdo jako. Novej, někdo vždycky se dostane někdo nový, protože v lidech je vždycky pocit, jako já mám pocit, když jsem chodil celá léta do Albertu, že už tam prostě nemůžu chodit, protože tam mě všechno padá, tak jsem začal chodit do Billy. A nemalý část voličů má tenhle ten pocit, že už všichni jsou okoukaní a že musí zkusit něco jiného.
A já se ptám, pošlo tam někoho jiného místo Kateřiny Konečné, nebo tam zůstane Kateřina Konečná a ještě někdo přibude? Na to se ptám.
Za mě, abych řekl, Kateřina Konečná plus jeden.
Plus jeden.
Takže já se jenom ptám, nebo jestli máš dojem, že se tam někdo ještě ten plus jeden dostane. A já myslím, že jo. A jenom nevím samozřejmě kdo, protože...
Jako o tom, jestli se tam někdo dostane navíc.
Ale myslím, že tu atmosféru cítím, že, a jak jsme tady vyšli z těch dvou průzkumů taky, že padla nějaká zábrana volit menší strany. A z toho o tom, vycházím.
O tom, jestli projde Kateřina Konečná, anebo jestli projde Kateřina Konečná a někdo, rozhodnou jenom voliči hnutí ANO a koalice Spolu. Nikdo jiný o tom nerozhodne. Buď oni k těm volbám přijdou, a pak sebevětší počet hlasů pro tyhle strany nebude hrát žádnou roli. A nebo jim bude jedno, že takovýhle strany do toho Evropského parlamentu za ně projdou a zůstanou doma. Jak voliči hnutí ANO, tak voliči koalice Spolu.
Čili páté volby do Evropského parlamentu by museli projít, proběhnout v úplně jiné atmosféře, v atmosféře, dejme to, masové volební účasti.
No masové ne, ale třeba jako 35+.
Jo.
Jo, jako standard v okolních zemích, jo, v Polsku je to myslím 45, to se asi tady nestane.
Na Slovensku je to ještě méně než u nás.
Tak, a to se asi u nás nestane. Ale když to bude jako na 30, to znamená, když přijdou voliči koalice Spolu a budou volit kohokoliv vlastně z vládních stran, což asi nikoho jiného by nevolili, a přijdou voliči Andreje Babiše, tak pak si myslím, že ani Kateřina Konečná neprojde. Když zůstanou doma a nechají tu volební účast 25 až 30, dejme tomu, tak pak může projít Kateřina Konečná a může projít někdo tady z těchto jako exotů. Jako to samozřejmě může. Jako. Ale tam bude jako velká rvačka na konci, podle mě, v tom posledním měsíci před volbama, kdy ještě jeden průzkum, kde Tomio Okamura bude mít 7% a on bude muset něco udělat. Jako, protože to by byla první jeho velká prohra od existence SPD.
Tentokrát teda získal o dva mandáty, o dva poslance míň než minule, jo, než 2017.
A do sněmovny.
Do sněmovny.
Jo, ale v tom velkém počtu to není tak moc
jo,
vidět.
Nikdo to nezdůrazňoval. Tak,
to není tak moc vidět a tak moc to nebolí. Jo. Ale když místo 3, nebo kolik nám dneska má 3, jo, nebo 2?
2.
Získá jenom jednoho, tak to bolet trošku bude. Notabene, že tím druhým je Majerová, jak ona se jmenuje, Majerová Zedníková?
Zahradníková.
Majerová
a
Zahradníková.
A to je asi trojka, asi první je Mach, druhý je David.
Jo.
A ona bude asi
jo,
třetí,
takže,
čtvrtá.
Takže dejme tomu, že by neprošel by ani David, ani Zahradníková, anebo by prošel třeba David a neprošel by Mach a Zahradníková. Tak co by udělal Tomio Okamura? On vybudoval divnou koalici s Trikolorou pro tyhle volby. Protože chtěl se odpoutat do těch 10%, kolem kterých se furt jako pohybuje už dlouhé roky, a sliboval si o to, tak oni dostali necelé 3%, myslím, že necelé 3%, jo. Tak dejme tomu, že kousneme půlku, tak bychom z těch našich maximálních 11%, co asi dokážeme udělat sami, tak bychom se přiblížili, dejme tomu, k 15%. A to už je jako velká strana, i vizuálně, a pravděpodobně by to pokračovalo nějakou koalicí ve sněmovních volbách s Trikolorou, a ty výsledky by se dostavily. Ale jestli prostě oni udělají koalici s Trikolorou, dají se na první místo Macha a získají 7%, tak co bude Tomio Okamura dělat? A proleze mu tam Reichl nebo Turek se Šlachtou nebo někdo takovej? Navíc. Tak jak bude vysvětlat, že to je úspěch? Jako? A hlavně, kde bude hledat politickou platformu, aby se k těm výsledkům vrátil? Co bude dělat? Jako? Co bude říkat? On už všechno jako řekl. Když se podíváš na jeho sociální sítě a na jeho výstupy poslední rok, tak on už jako moc drsnější být nemůže. Jako jo. Tak najednou buď mu nebo někomu vevnitř začne docházet, že tohle nestačí. A že už nestačí prostě Radim Fiala a Tomio Okamura a pak to stát do těch oveček, které neříkají nic. A začne hledat prostě nějaký nový model. Jo. A ten nový model ale nutně vede k tomu, že potřebuje nový lidi. A potřeba nových lidí nutně vede k tomu, co se zažil v Úsvitu, že jo. Takže on se dostane do nejsložitější. Všichni ti, o kterých jsme se doteďka bavili, vlastně nemůžou prohrát.
Jo.
Možná, dobře, Kateřina Konečná může prohrát. Jako pro ní by to bylo podle mě fatální, kdyby se nedostala do toho Evropského parlamentu, protože to odřízne od peněz, od mediální jako pozornosti a podle mě by to bylo velmi, velmi špatný, jako velmi špatný a katastrofický scénář pro komunistickou stranu před příštíma volbama, sněmovníma. Ale ti ostatní, když se tam nedostanou, tak se jako vlastně nic nestane jako a můžou dál prostě dělat to, co dělají a zkusit to ve sněmovních volbách. Nebo na podzim v senát nikdy neprosadí nějakého senátního jako senátora. Ale Tomio jako z 9,5% ve sněmovně a s tím, co on neustále zdůrazňuje v těch svých projevech, náš potenciál je 20% a furt mluví o 20%, jo. A milion prostě propadlých hlasů a to jsou naši voliči, kteří souhlasí s naším programem a tak a najednou by bylo 6 nebo 7. Já si nemyslím, že to tak dopadne, ale, Ale kdyby to tak dopadlo, protože ty průzkumy něco takového naznačují, tak to by byla pro ně úplná katastrofa. Úplná katastrofa, protože můj odhad je ten, že pak by se ta strana vnitřně podle mě klidně mohla dostat na trajektorii Úsvitu a to je jako pro ně špatně. Že? Protože jako po třetí to dělat jako z nuly jako není úplně dobrý. A nejhorší, co
by se... mají know-how, ale jak...
Cože mají?
No, to mají ví, jak mají na to, jak zakládat...
Jo, ale prostě představ si, že by se mu stalo, že by se mu štípl klub, jako, nebo něco takového. Jako. Až by najednou v té sněmovně byly dva, jako kdyby kluby na platformě SPD ve sněmovně, tak jeho pozice prostě je velmi špatná a hlavně on si furt dělá ty ambice, že ho Andrej Babiš bude potřebovat. Jako.
Pojďme na další stranu, která v jednom tom průzkumu atakovala tu 5% hranici a to byla Pro 2022. Já jsem ani neviděl, teda, že se jmenují Reichlova strana Pro 2022.
Vždycky to tak jmenovali.
Jo?
No jasně.
A on samozřejmě... On
jenom, jenom je třeba říct, že většina těch stran, o kterých se dneska bavíme, atakovali těch 5% jenom jednou nebo maximálně dvakrát.
Jo, jo, jo.
Že většinou se pohybují kolem 2%. Jako.
On je, já jsem ho poprvé v politice viděl, když jsem byl na ústavujícím, jako novinář na ústavujícím sjezdu Trikolory, kterou on v roce, no to bylo někdy 2019 tuším, kterou zakládal. Potom po odchodu Václava Klause mladšího se ucházel o funkci předsedy, dokonce ho podpořil Institut Václava Klause.
Reichla,
ale Majerová Zahradníková se mu postavila, pak on nějak jako odstoupil, tak ani nešel do souboje
tak mi
a založil Pro 2022.
Tak mi vysvětli, proč, když Macinka z IVK hledá politický vehikl, kterým by se dostal nahoru, se nespojí s Reichlem, když oni podporovali Reichla před 4 nebo 5 rokama, ano. Jako v Trikoloře.
No dřív, po těch volbách, to bylo někdy 2021, no, 2022, no, před dvěma, třema lety.
Tak proč teďka, jako Institut Václava Klause, který vlastně jako se vznáší nad většinou těchto stran, proč si nevybrali Reichla a vybrali si Šlachtu, jako?
No tak oni to zkoušeli s Svobodnýma, to
no
nevyšlo.
No to jo, ale proč ne s Reichlem?
To nevím, ale možná proto, že Reichl už zašel hodně daleko, jo.
Jako v čem?
V proruské politice třeba,
Václav Klaus jako podporuje SPD, to myslíš, že Reichl je dál než SPD, to si nemyslím teda, jako.
Hele, tam bude ještě jedna věc, kterou...
A Filip Turek se fotí prostě s Václavem Klausem na nějakých akcích, jako, chceš, jo? Teďka v posledních týdnech.
Jo, ty chceš racionální vysvětlení, ale tam je ještě jedna věc, on je osobnostně strašně nesnášenlivý a nepříjemný.
Klaus? Ne, Reichl. No Klaus taky, ale...
Ty jsi to jednou popsal takovými slovy, je to, někoho jsi mě popsal, je to chlap, s kterým by nikdo nešel na pivo. A to je ten jeho problém. Nejdříve ho opustila v době největšího vzestupu Reichla, opustilo celé vedení, jeho místopředsedové. Potom ho opustili dvě klíčové organizace krajské a přidali se k komunistickému Stačilo, jo, nebo začali kooperovat s ním. Takže tam je obrovská jako nějaká osobnostní věc.
Myslíš, že je konfliktní?
No konfliktní to je krásně řečeno, prostě nesnesitelný. A zajímavý je, že on
s babičkama se fotí hezky.
Na tyhle ty odchody reagoval tahem s Michalem Haškem, bývalým místopředsedou sociální demokracie,
který vůbec není konfliktní.
Předsedou Jihomoravské krajské organizace a který je na třetím místě kandidátky právě pro 2022. A s Michalem Haškem ruku v ruce šla podpora taky Miloše Zemana.
Pro. A jak se to dá vyladit s tím, že Miloš Zeman zároveň jezdí na sjezdy SPD?
A přijel na sjezd Paroubkovi České suverenity sociální demokracie.
Takže prostě víc želízek v ohni.
No jasně. No a zajímavý teda je, jak se Reichlovi, jestli se něco Reichlovi daří, tak hrát tu mezinárodní kartu, jo? Sejít se s slovenským
na to potřebuje Zemana s Haškem. Že?
Premiérem Ficem. V březnu, když tady byl na V4 maďarský ministr zahraničí, tak na hodinu měl schůzku, celou hodinu měl schůzku s Reichlem a on se rád jako honosí tady těmhle mezinárodníma kontaktama a je to trošku podivný, jo? Tahle jeho mezinárodní karta, já mám pocit, že je víc ceněný v některých kruzích zahraničí, než u nás teda.
Myslím, že není ceněný nikde, ale...
No tak jako vždycky ty zahraniční strany chtějí mít tady svý ty kadla.
Bratrskou stranu.
A to, že si Orbán vybral Reichla a ne někoho jiného, tak něco naznačuje. Nebo
no že, ale to mi tvrdí, že si vybral já, jako...
Ale ne.
Protože tam se taky stýká s těma maďarskýma jako politikama z Fidesu, jako nechává se s nima fotit, takže já si myslím, že jenom Viktor Orbán, my jsme pro něho moc daleko.
Ale nemá minister tady zahraničí Maďarska něco jiného.
Jo, to uznávám, nevím, jestli se nesešel s někým ze SPD, to bych kecal, jenom vím, že prostě ti Maďaři se furt jako producirují na těch profilech SPD, ale to je jedno, to znamená, dobře, tak jako Reichl je podobný typ jako Turek, že jo, jako Turek jezdí v Jaguarech, které jsou na hovno, a ten zase jezdí prostě v Fiatech přemalovaných na Maserati, které jsou úplně stejně na hovno. Jako.
Počkej, co je to Fiat přemalovaný?
Tak Maserati je Fiat, že jo, vlastně. Jako. A tvářej se, že mají jako luxusní auta. Jo. Tak to je podobný typ hochštaperství, jako podivného jako vexláctví. Takže přitahou podobné lidi. Ale musím uznat Reichlovi, že tak s Haškem je jako, byl velmi jako mazaný, velmi mazaný, kde na jednu stranu ukazuje u Reichla, že chápe, že potřebuje nějaký backing jako silnějších hráčů, než je on, v tomhle případě Zemana, případně Fica.
Případně Orbána.
No Orbána, s Orbánem se ještě neviděl. Jako,
no tak jo? Ze Szilárdtól se jmenuje, nebo Szilárdtól, tak nějak no.
Ale, a že tohle jako chápe a že má ten instinkt, že tohle je potřeba, jako. Pro tohle publikum, které on oslovuje na Václavák plus něco. Jo. Taky to samozřejmě spoustu věcí ukazuje Michalu Haškovi, že jo. Jako to si myslím, že je jako krásná ukázka toho, jaci lidi nám tady dělali jako ministry. Jo. Ale...
On byl teda jenom náměstek ministra.
On nebyl ministr.
Nebyl.
Jo, nebyl ministr, vlastně máš pravdu.
On byl příliš nedočkavý.
Máš pravdu. Chtěl být ministr. Chtěl být předseda strany, že jo, sociálně, těsně prohrál ze Sobotkou. No a v tomhle směru já bych ho pochválil.
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.